Sjáðu mig, ávarp formanns Sigþórs U. Hallfreðssonar. Að hafa örugga framfærslu er grunnforsenda fyrir farsæld í hversdagslífi hverrar mannesku. Fyrir flesta felst það í atvinnutekjum, en almannatryggingakerfinu er ætlað að grípa þau sem eru óvinnufær. Þetta vissu frumkvöðlarnir sem stofnuðu blindravinnustofuna fyrir rúmum 80 árum. Í þá tíð hafðu blindir og sjónskertir takmarkaðan aðgangað atvinnu og enn minni að menntun. Margir lifði í sárri fátækt og þessu vildi fólk breyta með því að skapa atvinnutækifæri til að geta séð sér og sínum farborða. Að hafa tækifæri til atvinnu við hæfi hefur víðtækar gildi fyrir einstaklingin, samfélagið og hagkerfið. Á vinnustaðnum nýtur fólk félagslegra tengsla og upplifir samfélagslega þáttöku og tilgang sem hefur bein áhrif á andlega vellíðan svo eitthvað sé nefnt. Tíðarandinn og tækifærin fyrir blinda og sjónskerta á atvinnumarkaði hafa sem betur fer þróast til betri vegar. Smátt og smátt hafa glerþökin verið brotin og opnað leið að fjölbreyttum störfum þannig að fleiri finna sig í starfi við hæfi. Nú sjálfsagt að þessi hópur sæki sér þá menntun sem hugur stendur til og góðu heilli eru blindir og sjónskertir nú að afla sér fjölbreyttrar menntunar og starfsréttinda í framhalds- og háskólum landsins. En við skulum ekkert fara í grafgötur með að þetta er ekki sá dans á rósum sem ætla mætti. En þá mæta okkur hindranir í menntakerfinu og á atvinnumarkaði. Sumt má rekja til þess að húsnæðið eða aðkoman að vinnustaðnum eða skóla er óaðgengileg og svipað sögum á segja takmarkanir sem óaðgengilegar stafrænar lausnir valda. Þetta má allt laga og oftast með lítilli fyrirhöfn. Mest á erfiðasta hindrunin felst þó jafnan í fordómum gagnvart fötlun, skilningsleysi og ranghugmyndum getu þessa hóps. Ótal frásagnir eru til að fólk fái ekki búið í atvinnuviðtal eða tilgreinir fötlun sína í atvinnumsókn, jafnvel þó að fötlunin sem slík hafi engin áhrif á starfshæfnina gagnvart viðkomandi starfi. Samsvarandi eru upplifin margra af atvinnuviðtali, áhugin dofnar um leið og mættir á staðinn án þess að viðkomandi fá að gera grein fyrir sér og getu sinni til að sinna starfinu. Þetta er sameiginleg upplifun allra fötlunarhópa, þar með talin að blindra og sjónskertra víða veröld og þetta hefur verið staðfest með mælingum. Í erlendri könnun voru sendar tvær nær eins ferilskrár, þar sem eini munurinn var að annar umsækjandinn var sagður vera með fötlun sem hafði engin áhrif á starfshæfni. Niðurstaðan var sláandi, ófatlaða umsækjandanum buðust tvöfalt fleiri atvinnuviðtöl en þeim fatlaða. Því eru það svo mikilvæg skilaboð inn í menntakerfið og atvinnumarkaðinn þegar fatlaður einstaklingur sækir skólavist eða atvinnu að hort sé til styrkleika viðkomandi. Sjáðu mig og það sem ég hef fram að færa, í stað þess að láta fötlunina blinda þér sín. Allir geta eitthvað, enginn getur allt. Og með þessari grein fylgir andlitsmynd af Sigþóri U. Hallfreðssyni.